Чим є православне християнство? Це питання не втрачає актуальності. І хоча православ'я для України вважається традиційним, навіть, можливо, тривіально знайомим, чи знаємо ми, в чому його суть? Чим є православ'я не українське чи російське, не традиційне, але християнське? Про це у програмі «Наближаючись до православ'я» з протоієреєм Андрієм Дудченко. Наближаючись до православ'я на Католицькому радіо. Наближатимемося дійсно до православ'я саме на Католицькому радіо. Я Тетяна Калінченко і протоієрей Андрій Дудченко. Отже, ця програма, яку ми сьогодні розпочинаємо, може навіть має мати такий апологетичний характер, тому що ми маємо більше правдивої інформації знати про наших братів. І сьогодні спробуємо в цій програмі дізнаватися більше від вас.
Христос посеред нас. Вітаю вас, Тетяна. Вітаю, шановні радіослухачі. Дуже приємно бути в студії Радіо Марія. Сьогодні, розпочинаючи цей цикл передач про православне християнство, яке є для нашої країни, можна так говорити, традиційним віросповіданням, і яке, на превеликий жаль, часто є незнайомим не тільки для тих, хто не є православним християнином, тобто хто дивиться на це ззовні, а часто не є знайомим навіть для тих людей, які вважають себе православними та приходять там до церкви поставити свічку. Бо ми бачимо, що багато різних буває забобонів стосовно нашої віри, і часто вона така є в народному сприйнятті більше побутова віра, що часом задаєшся питанням таким, а чим, власне, відрізняється така віра від язичництва, тільки найменуванням там богів і все, а ставлення до віри одне й те саме, дай там, даю тобі, Боже, щоб ти дав мені, наприклад. Тобто така спроба домовитися з вищими силами. Навіть часто буває таке, що приходячи до храму, так, людина не, коли йде служба, людина не заради цього спільної молитви приходить до церкви, а власне для задовільнення власних певних таких потреб, як то кажуть. Тобто поставити свічку про якийсь там успіх в торгівлі чи про щось ще. Ну, це такі речі. Але хочеться поговорити про православне християнство, взагалі таке, яке воно є. Бо в християнстві, в православному християнстві дуже красива і глибока, якщо можна так сказати, теорія. Практика, як живуть люди, вона часом не відповідає цій теорії.
І святоотцівська традиція, і передання церковне. Ми маємо
літургійне передання.
Ми бачимо величезну красу православ'я. Ми її бачимо тільки, знаєте, як за вітриною. Нам треба відкрити ту вітрину і подивитися, чим воно є насправді.
Так, це є цілий світ, в якому ми покликані жити. І для того, щоб жити і розуміти цей світ, треба певні ключики таки мати для того, щоб це сприймати православний світ, світогляд, культуру православну, так, як вона є, що вона може дати.
Я пропоную на початок послухати один синхрон, щоб увести нас в тему сьогоднішньої розмови. Православна церква – друга за численністю внутрішньо єдина християнська спільнота у світі, яка існує ще з часу заснування її Ісусом Христом та його апостолами, у рамках якої передається священне передання, важливою складовою якого є Святе Писання. Вона складається з ряду єдиних у теології помісних церков, що перебувають між собою у євхаристійному спілкуванні. Кожна з церков очолюється синодом або собором єпископів, чиє завдання полягає у збереженні віровчення, традицій та практики Вселенської церкви. Усі православні єпископи ведуть свою лінію з одного з 12 апостолів через процес апостольської спадкоємності. Отже, ось ми підготували ролик, який трошечки нам пояснює, більш такого історичного, можливо, навіть матеріалу надає. Але давайте, щоб ми так по-простому, але наблизились до православної духовності, як би ви пояснили для язичників, з чого починається православ'я? Насправді, маючи на увазі не те, що язичники слухають нас, а так, як Марко до язичників, так само і ви до нас зараз доносите те, про що ми маємо уявлення тільки поверхнево. Хоча ніби живемо ми в Україні, яка фактично вважає себе православною країною, номінально. Але чи знаємо ми щось про православ'я глибоко? Я навіть би хотіла, знаєте, так як апостол Марко писав свою Євангелію для язичників,
так.
Він використовував лаконічну мову, він використовував прості формулювання, навіть, можливо, не настільки прикрашено, як це робив Іван, не настільки детально, як це робив Лука, досить просто, лаконічно, але зрозуміло. Початківці починають читати не Євангелія від Матфея, а Євангелія саме від Марка. Щоб ця програма сьогодні була, звичайно, звичайно, так порівняю зараз вас, як Євангеліє від Марка, коротка, лаконічна, але ємка і зрозуміла. З чого для вас, особисто як священника православної церкви, починається православ'я?
Ну, по-перше, мені здається, що в католицьких кругах сприймають православ'я, що це дуже близько до католицької церкви, це дійсно, це церкви сестри, якби це приблизно якби таке саме католицтво, тільки без папи. Але насправді це не зовсім так, скажімо, бо є певні розбіжності, певні таке розмаїття і в різних питаннях, і не тільки в обрядовості, а й в богослов'ї є певні відмінності між церквами-сестрами православною та католицькою. Але ж якщо говорити, як би ви сказали, такою простою мовою, що таке саме є православне християнство, ну для мене особисто це є та церква, яку заснував Ісус Христос, церква апостольська. Це є та церква, яка безперервно продовжується в історії з апостольських часів, через добу святих отців, через всю цю візантійську добу і до сьогоднішнього дня, для сьогодення. Православ'я для мене – це не є щось таке, що треба відвідувати як музей. Тобто якась така лавка, якийсь стародавностей, така архаїка, де ми можемо тільки приходити і брати щось таке, дивитися на це минуле, яке воно є красиве, яке воно є глибоке, змістовне, і якби тільки на це дивитися, як в музеї, якби і потім повертатися до свого життя. Православ'я, як взагалі, для мене православ'я – це є власне християнство. Православ'я – це є прикметник до іменника християнства. Якщо ми відкинемо це вимір християнства, а залишимо тільки православ'я, часом, на жаль, таке трапляється, буває, людина під час соціологічних опитувань називає себе православною, а в другому питанні відповідає, що Богу вона не вірить, а вірить там в щось, в якісь космічні сили. То це не православ'я. Православ'я – це православне християнство. І центр православного християнства – це Ісус Христос.
Ну, по великому рахунку, кожен з нас, і католиків, і православних, є і католиком, тобто при належним до всесвітньої релігії, і православним, тому що ми правильно славимо Господа.
Так.
Ми вірно славимо Господа. І мені би хотілося поговорити з вами. Ось ви почали говорити про те, що от, ну, від початків це тотожні поняття християнство і православ'я, але чим особлива ця традиція східна?
Ну, давайте звернемо увагу на самий термін православ'я.
Uh-huh.
Часто це перекладають, як ви сказали, правильно, ортодоксія, так, православ'я, правильно славити Бога. Правильний, прямий, і докса – це слава. Таке тлумачення має право на існування, але все ж таки вважається більш правильним, більш якби автентичним трактування таке, що православ'я походить від грецьких слів «ортодокео», тобто «правильно вірувати». Правильно вірувати, але ще правильно славити – це теж сюди додається, тому що правильне прославлення Бога – це наша молитва, наше богослужіння, воно відповідає правильній вірі. Є такий давній принцип, стародавній для спільний для всієї церкви, те, що правило молитви, закон молитви є закон віри. Ми молимося, це наша молитва, наш спосіб молитви, ті слова, які ми промовляємо в молитві, вони відповідають тому, як церква вірує.
Угу.
Тобто, якщо ми віруємо так, наша молитва має це висловлювати, бути виразом цієї віри.
Отже, в цій назві, в цьому трактуванні, як правильно вірувати, ортодокео, чи немає закиду в каменю в інший город, що ми віримо правильно, а ви як?
Це, знаєте, як ну, будь-яка традиція християнська, вона для свого означення бере певний термін, на який звертає більше уваги. Тут не може бути приводу для того, щоб превозносити, якось пишатися цим порівняно з іншими, що ось ми такі правильні, а ви решта якісь там єретики, чи розкольники, чи якісь там ще. Звісно, що воно буває в певних колах, в певних людях таке відчуття. Але ж, знову ж таки, згадаємо Євангеліє, згадаємо, що коли Господь був поставлений, запитали його, хто такий є ближній мій, то він саме навів приклад людини, яка була для іудеї, була повністю єретиком, то самарянин. Той самарянин, який був милосердний самаритянин, який допоміг цій людині, яка попала до рук розбійників. Тобто, ось тут ми бачимо, що людина іншої віри, зовсім якби не просто іншої, а той віри, яка в чомусь протиставляється у цій моїй вірі, вона є так само ближня. Тут не треба превозноситися в особистому плані, що я зберігаю істинну віру, значить тоді я маю якийсь там більш прав, скажімо так, якось поверхнево можу дивитися на інших. Ні, Якщо ти знаєш, ти маєш правильну віру, ти впевнений в цьому, то ділись цим. Розповідай про це.
Ми наближаємось до православ'я в ефірі Радіо Марія. Ця програма триває у прямому ефірі. З нами протоієрей Андрій Дученко. Ви можете, дорогі слухачі, ставити свої питання, коментувати, спілкуватися, тобто включатися в наш діалог. Чотири телефони студії Радіо Марія вам для цього послуговуються: 577-56-45 і 577-56-46 – це київські міські номери. Також є два мобільні – 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Почуємо думку нашого слухача.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Я живу в селі, живу між православними русскими, і я така понижена, то я не маю права, навіть піду до церкви, то мені тикають, що я йду до церкви. Я то не ходжу до церкви, але коли там похорон чи що, то я йду помолитися. Ну я хрещуся, то на мене заглядають, що я неправильно хрещуся. Що це воно так? Що це не повинно бути одинаково? Що ми одні на других ворогуємо?
Я дякую вам за цей коментар, ділення таке. Питання, яке найбільше хвилює християн, знизу, напевно, найбільше, найглибше. Чому ми розділені? Те, що були Ісусові, напевно, теж.
Так, це дуже складне питання. Знаєте, ми тисячу років були разом, і тисячу років, так, приблизно умовно, скажімо так, бо є теж тут не дуже просто відповісти навіть на питання, коли це розділення відбулося. Тому що це умовна дата, там середина 11 століття, 1054 рік, це все ж таки дата умовна, і ми беремо за таку певну межу, але все ж таки маємо історичні дані про те, що спілкування між Сходом і Заходом, воно і після цього відбувалося ще до захвату Константинополя хрестоносцями. Але що так, таке болюче таке питання знизу, дійсно, різниця в обряді, те, що кидається в очі людям, це часто стає таким ідентифікатором свій-чужий. Людина по-іншому хреститься, людина якісь там обряди відправляє по-іншому, то вже вона не з нашої спільноти, вона є чужа. Згадаємо знову цей чудовий приклад, вислів Блаженного Августина, може його навіть винести в епіграф до всієї цього циклу передач, що в головному єдність, в другорядному розмаїті і в усьому любов. Оце про те, що в усьому любов часто забувається.
Власне.
Тому так, вибачайте, будь ласка, знаєте, кожна людина не є досконалою. Це на наш жаль превеликий кожного, кожен знає про себе, що він не є досконалим. Так що і ті люди, які ходять до церкви, також не є часто взірцями християнської любові до інших. Православні християни не можуть виганяти зі свого зібрання людину, яка є католиком. Навіть ще в радянські часи собор був російської церкви, який дозволив причащати, навіть причащати, не просто бути на службі, так, а причащати католиків і причащатися в католицькому храмі, коли такі є обставини, що нема православного храму. Або коли нема католицького храму, католик може прийти до православного. В таких певних обставинах. Це не значить, що ми практикуємо інтеркомунію, тобто взаємне причастя, бо ми під час без дозволу церковної влади таке не можемо робити. Але саме пастирських міркувань, коли є такі виняткові обставини, особливо, коли це стосується якоїсь там людина в хворобі, бо вона, або яка загроза для життя є, і їм треба надати і пастирську опіку, то це може зробити православний для католика, так само, як і католик для православного.
Ця ідея любові, ця ідея екуменізму, як ви вважаєте, вона має йти зверху чи знизу?
Слово екуменізм теж таке складне, бо по-різному його сприймають, і в певних колах це слово спотворене, бо в цьому бачать якось нівелювання свого заради якогось такого загального спільного знаменника.
Я маю на увазі зараз духовний екуменізм, тобто сприймання брат-брата. Ми не говоримо зараз в глибші такі недри, тобто не про причастя взаємно, не про якісь там догматичні там узгодження, просто на рівні любові брат до брата.
Тут, мені здається, коли людина наближається до Господа Бога, коли все більше важливим для християнина стає власне Христос, а це є головна цінність наша, сам Спаситель, сам Ісус Христос. Тобто, що більше ми наближаємося до нашого Бога, до нашого Спасителя, тим більше ми і наближаємося до наших братів. Це є класична формула, це є приклад такий з творів Ави Дорофея, що ми, наближаючись до Господа Бога, це як порівняти Господа Бога як центр кола, а ми по радіусах наближаємося до нього, з цього, з кінця кола наближаємося до Господа, до центра по радіусах. І чим ближче ми до центра, тим ці радіуси стають ближчими один до одного. Тобто ми наближаємося до свого ближнього.
Чудове порівняння. Дуже дякую вам за це. Давайте почуємо ще нашого слухача і його думку. Вітаємо вас.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Це Михаїл, Вінниччина. Я хочу дійсно сказати, що у мене жінка православна, а я католик. І в мене батько був православний, а мати католичка. Ми свята всі святкували, і православні, і католицькі. Ну, що я хочу сказати, що я дійсно ще був на Волині, там більшість православних, і отець батюшка до мене теж прийшов, там похорон був, і він, я теж хрестився як католик. І він каже, що це ви неправильно хрестите? Я кажу, як неправильно хрестите? Ви не видите в п'ять ран Ісуса? І він мені нічого не міг відповісти. Але що я хочу сказати? Ось в Святому Письмі і в Матвія, і в Луки, і в Йоанна є написано, що Петро, ти скеля, Кефа, на тобі я побудую свою церкву, і брами пекельні її не візьмуть. То Папа Римський, як то наставник, чи Петра?
Наступник Петра.
Наступник Петра.
Є така ситуація, коли родини дійсно... Один в родині православний, другий католик, такі якби змішані церковні родини. І у нас на Україні, певно, це не так дуже поширено, принаймні в центрі. Може, на Західній Україні це більш поширено, особливо це відома мені ситуація така в Східній Польщі. Багато таких родин, де
православні
католики.
Я можу сказати, що дуже багато. Навіть наші слухачі, ось які до нас телефонують, ну, досить багато чуємо ось таких саме змішаних
так.
сімей.
Мені здається, це гарний приклад, коли дійсно люди святкують свята разом, святкують свята і православні, і католицькі, тому що, власне, знову ж таки, різниця в обряді, а церковний календар – це теж певною мірою обряд, різниця в обряді, вона була цілком нормальна для давньої церкви. Тобто це... природньо для церкви було. Тобто віра одна, а в обряді може бути розмаїття. Тут нема нічого такого, що від, з цього приводу відокремлюватися. Потім, коли церкви таки розділилися, розбіжності стали, тоді стали в полеміках, особливо в цьому, такому в бурхливій полеміці, стали ті чи інші обряди закидати одна сторона інші, що ось ви робите не так, а ми робимо так, і це правильно, та неправильно. Хоча до цього, до розділення, ці обряди також були різні, і ніхто не звинувачував один одного в тому, що щось неправильно.
Отже, хоча церкви, коли мається таке змішане подружжя, то кожна з церков пропонує, щоб ви пристали одного берега. Коли з'являються діти, починаються так. перші проблеми. В якій церкві буде хреститися дитина? Ну, ці проблеми постають.
Але коли батьки люблять один одного, якщо це родина, то ж вони по любові з'єднуються, правда? То вони мають це якось вирішити. Для дитини, коли люди вінчаються, це ж загальне правило і в православній церкві, і в католицькій, ми дозволяємо вінчати такі шлюби тоді, коли подружжя обіцяє хрестити дітей в тій церкві, де вона бере шлюб. Тобто, якщо обіцяють хрестити в православній церкві, то ми можемо вінчати православного із католиком. Так само, наскільки мені відомо, в католицькій церкві такий самий підхід. Практично, ось мені відомий досвід наших братів православних з Польської православної церкви, там кажуть, що ну, зазвичай хрестять дітей в тій церкві, з якої мати. Тому що дитина поки маленька, власне, більше мати приділяє уваги, як правило, дитині, і тому мати бере цю дитину до церкви, тому вже хрестять в тій церкві, куди ходить мати, так, щоб вона брала з собою дитину і вже навчали християнські віру так практично, власне, в церковній вірі.
Але Святе Писання нам при тому говорить, що відліпиться жінка від своїх батьків і пристане до свого чоловіка. Тим самим ніби дається зрозуміти, що на тому, коли жінка відділяється від своєї сім'ї, завершується її будь-яка приналежність до якоїсь традиції. Вона переймає, відповідно, традицію свого чоловіка. Чи це неправильне трактування?
Питання цього трактування – це більше особисте таке, тому що люди по-різному ставляться до цього. Для когось, для, може, для когось віра – це дійсно є така данина традиції. Віра, я маю на увазі, конфесія, належність до конфесії – це данина певної традиції. Для іншої людини це глибоко особиста річ, і змінювати церкву з таких міркувань, що ось я увійшла в іншу родину, для когось це просто несприйнятне. І тут ми маємо поважати вибір особистої людини. І однієї людини, і другої людини.
А щодо другого пункту питання від нашого
так,
слухача?
Так, стосовно наступництва Петра. Так. Дійсно, з цього боку є різні тлумачення цього вислову, який сказав Спаситель, що, власне, є стало тим каменем, на якому заснована церква? Чи це є особисто Петро, чи є оце сповідання Петра, бо ми чули про в Євангелії це говориться після того, як Ісус запитав учнів, за кого ви мене вважаєте, і тоді Петро сказав, що ти є Христос, Син Божий. Ти є Христос, Син Бога Живого. Тоді Спаситель йому відповів, що ось це скеля. Ти скеля, і на цій скелі, на цьому камені я збудую мою церкву. Власне, чи є це Петро сам по собі, чи є це віра Петра, оце його сповідання, така віра, яку Петро висловив, і на цій вірі побудована церква. Тут є різні тлумачення на сході і на заході. Перші тисячу років нашої спільної історії всі вважали, ніхто не заперечував, що римський єпископ є перший серед інших. Але ж в православній церкві, так якби модель першого тисячоліття зберігається, коли немає якогось одного такого видимого глави єпископа, який був головним над усією церквою взагалі християнською, над всією православною церквою. Тобто є певні патріархи, патріархати, серед них визначається перший. Перший не за владою над усіма, а перший за честю, перший, так як ми поминаємо в діптіхах, тобто в літургічному поминовенні теж той, хто головує на зборах, коли загальні збори, скажімо так, загальний собор, Вселенський собор чи Всеправославний собор, якого очікується зараз, в 20 столітті почали його готувати. Але немає такого одного видимого голови, як в католицькій церкві. Це дійсно така відмінність питання про авторитет верховного єпископа церкві. Тут бачимо різний підхід, дійсно.
Ще питання слухаємо від слухачів.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Пані Марія, Шепетівський район. Я думаю, що все це залежить, як відносяться католіки до православних, а православні до католіків залежить від священників. От на нашій території тут в селах є два священики. Один отець, який дуже добре і до католіків відноситься, і до православних, і в наших селах теж добре відноситься. А от слідуючи там Михалючка, був священник, який наших католичок, вони хотіли піти на свято, там і це була Пасха, і це вони в церкву Смолку не пішли, а тут було свято. І він їх визнав з церкви. Вони зразу так обідалися, але потім він це все зрозумів і почав приглашати їх в церкву. Що якщо немає в костьолі там не травлять у Смолці, то вони приходять коли і в церкву, якщо це. Він зрозумів, що треба, мабуть, дружити з тими і з тими. І правильно повів лінію вже. Я думаю, що це все залежить від священика, як вони проповідують.
Я дуже дякую за вашу думку.
Я цілком згодний з цим ставленням, цим зауваженням. Дійсно, від священика багато залежить. Який піп, така і парафія, як то кажуть.
Дякую вам, отче. Ще почуємо думку слухача. Вітаємо вас. Так, будь ласка, представтесь.
Слава Ісусу.
Навіки слава Богу.
У мене таке питання. Ну, я слухаю теж катехезу. Зараз у мене теж жінка православна, і ми вінчені в костелі. Нам говорив настоятель на храму колонному, що ви хреститеся з Ігрисом, як ви хрестилися, як вас хрестили при народженні до жінки, а я маю хреститися своїм хрестом. Ну, ми ходимо до костела. Я правда, і дитина в мене, син теж хрещений в церкві, бо тоді ми жили біля Києва, не було костьола, ми чи правильно це, що ми до костьола ходимо, вінчені і все, але вона своїм хрестом хреститься, так як її при народженні хрестили, а я своїм.
Ну, що тут можна сказати, чи правильно, що ви ходите до костьолу, це ви, будь ласка, вирішуйте самі, бо якщо ви православний християнин, якби по хрещенню і по вірі своїй, то все ж таки треба ходити до своєї церкви. Але якщо ваш вибір, що ви разом з дружиною ходите до костьолу, то вже як ви хреститеся, тут, на мою думку, тут немає такого великої різниці. В цьому сенсі, чи ви будете хреститися так, як православний, чи будете хреститися так, як католик, вже це питання, воно має право на існування таке-таке. Бо ми, православні, ми хрестимося, складаючи пальці правої руки, так, що три пальці у нас, перші три у нас разом ми складаємо, це на честь Святої Трійці, Отця, Сина і Святого Духа. І два останні пальці ми прижимаємо до долоні, це означає дві природи, два єства в Ісусі Христі, тобто Його божественне єство та Його людська природа. Тобто ми визнаємо Бога як Трійцю і визнаємо втілення Христа, що Господь Бог втілившийся Спаситель наш є і Бог, і людина, цілковитий Бог і цілковита людина. І ось накладаємо на себе це хресне знамення, це наше сповідання віри, таке, яке виразено в нашому жесті. Католицька традиція, західна традиція хреститься долоню, це 5 пальців, означає 5 ран Ісуса Христа. Як на хресті Христос був прибитий до Христа цвяхами, це руки, ноги і це ребро, вік, який був пробитий цим списом сотника. Це визнання тих страждань, які Господь заради нашого спасіння перетерпів. Скажи, коли говоримо про хресне знамення, згадаємо ще старообрядців, руських старообрядців, тих, які хрестяться теж складаючи пальці 2 та 3, але по-іншому. Вони великий палець прижимають до 2 останніх, а другий, третій пальці вони не прижимають. Тобто це також саме сповідання віри у триєдність Божества, в те, що Господь Бог є Отець, Син і Святий Дух, і в 2 природи Спасителя. Тільки якби інший спосіб це висловлено, виражено в інший спосіб.
А те, що там справа наліво, зліва направо, поясніть, будь ласка, саме це трактування цього жесту.
Це різниця в обряді. Знаєте, часто буває так, що складається в певній культурі, на певній території, особливо в давнину, в стародавньому світі, коли не було засобів масової комунікації. Нам часто буває вже сьогодні молоді, часто буває важко уявити світ, як це такий був світ, коли не було інтернету, а ми ж вже це добре пам'ятаємо самі, так, і наше покоління. Молодь це вже не може собі часто уявити, як це, що не було мобільних телефонів, як це таке, що не було, скажімо, там літаків, або автомобілів, що треба було довго їхати, і стосунки між різними культурами, різними країнами, людськими такими світами, людськими, вони були зовсім інші, не такі, як зараз. Тому формувався обряд в певній традиції, потім, коли вони стикалися, якось зустрічалися, треба було вже дати якусь підставу, тобто вигадати, чому так, як ми це пояснюємо, що так, а чому пояснюємо, що так. Ми накладаємо на себе хрест, це є головне, що хрест Спасителя, хрест той знаряддя цієї смерті, яке стало знаряддям нашого спасіння. Христос на хресті відкрив нам дорогу до прощення гріхів та до воскресіння свого через свій хрест. І те, що ми накладаємо на себе цей хрест, те, що ми носимо на собі хрестик, натільний хрестик, який ознака, що ми є християни, це наша віра в розіп'ятого заради нас і воскреслого Господа.
Фактично показуємо, ми робимо таку, скажімо, так? Промоцію, ми показуємо так світу свою приналежність. Наскільки я пам'ятаю, одне з трактувань, звідки взагалі пішло хреститися руками, це було саме під час мучеництва, коли вже не можна було словами проказати свою віру і те, що я не відрікаюся від Христа, люди почали хреститися, накладати на себе ніби знак Христа рукою. Тобто,
так, або на чолі знак Христа, так пальцем робити.
Власне,
знак Христа.
В будь-якому випадку це ми показуємо те, до чого ми приналежимо. Наша ідентифікація як християн. Отже, я підготувала цю програму, щоб вона йшла за рубриками. Хоча бачу по тому, скільки слухачів нас зараз хоче висловитися і почути відповідь на свої питання, будемо просто просити вас відповідати на питання слухачів. Давайте почуємо наступне.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Це Іра, сама католичка, а мама у мене православна, але вона не ходить. Вона відноситься до тих, знаєте, які ходять на Пасху лише до церкви, але було в неї такий, знаєте, порив душі, вона пішла до церкви просто записати за померлих і за здоров'я. Її так, вона пішла до церкви Московського патріархату. Її сказали, а католиків є в цьому списку? Вона каже, так, тут каже, один лише, каже, не католик. І він каже, повикреслюйте усіх, каже, ідіть туди, каже, ніби якої віри вони є. І він настільки її розкритикував, це все, що вона розплакалася і зовсім відвернулася взагалі. Вона взагалі перестала ходити до церкви. Я не знаю, як от з нею поступити.
Що порадити, так? Бачите, наших людей цікавлять те, з чим ми стикаємося в наших сім'ях на щодень.
Так, бо теорія, як ми казали,
від
що
практики
гарна,
досить,
красива
та
теорія, це не для всіх. Це теорія, не всі про неї знають, а зустрічаються саме з практикою. Практика, практичне життя – це те, що цікавить більшість людей. Це зрозуміло, це природно і нормально. І ця практика, вона, на жаль, буває не така, якою хотілося б бачити її. Дійсно, є питання євхаристійного спілкування, є питання єдності в молитві, в літургії, в таїнствах, і цього єдності в таїнствах між нашими церквами, на превеликий жаль, немає вже 1000 років, так приблизно, скажімо. І хоча це питання почало обговорюватися знову в 20 столітті, але все ж таки воно не вирішене по сьогоднішній день. Тому ми не можемо так просто йти один до одного і приймати причастя.
Але тут мова йшла не за причастя, а тут йде мова про молитву. За молитву, так,
про молитву. Молитися, то взагалі нам заповідано за всіх. Це мені дуже так боляче сприймаю такі ось випадки, такі свідчення про те, що десь відмовляються в молитві. Бо молитва може бути різною. Одна молитва, якби один спосіб поминовення, бо в церкві подають записку саме для поминовення, і часто це поминовення під час літургії відбувається. Там, коли ми готуємо ці дари для того, щоб принести безкровну жертву, хліб і вино, які стануть тілом та кров'ю Христовою, і під час цього поминовення з просворочок, з таких маленьких хлібців, виймаються часточки, коли поминаються живі та померлі. Священник читає імена тих, за кого просять помолитися, з живих та померлих, і виймає такі маленькі часточки із цих хлібчиків, просворок. Просфора – це значить приношення по-грецьки. Це те, що приношення від людей, те, що люди принесли, це для поминовення. І ось ці часточки потім після причастя вже їх опускають в чашу, в потір з кров'ю Христовою, і моляться, щоб Господь Бог відмив ці гріхи всіх, кого поминали, своєю причистою кров'ю та молитвами святих. І ось коли перед початком літургії всі ці часточки зібрані на такому, на такій тарілочці, яка називається дискос, літургічна така сосуд, посередині лежить великий такий квадратний агнець, вирізаний з великої просфори, такий хліб, який, власне, означає Христа, бо це стане тілом Христовим. А навколо часточки на честь святих, починаючи від Матері Божої, апостолів, пророків і всіх християн, які є і померлі, і живі. Тобто це ікона церкви, якщо ми так можемо сказати. Всі ці, всі ці, що лежить на дискосі, посередині Христос, святі навколо, і всі християни, бо ми також називаємося святі у апостола та в літургії, не будемо про це забувати. Все це є ікона церкви. І ті, хто є церквою, ті, хто це, власне, може брати участь в цій Євхаристії, ті ось тут навколо зібрані. Тут не може бути тих, хто не охрещений, тут не може бути якихось язичників або людей там мусульман чи людей іншої віри. Не тому, що ми зневажаємо їх, а тому, що це ікона церкви. Людина робить власний вибір, чи вона з церквою, чи вона в іншій традиції. Тому, коли мова йдеться про таке поминовення, то тут ми вже поминаємо тих, хто належить до цієї церкви. Але ж, коли йдеться мова взагалі про молитву, бо церковні форми молитви – це не тільки Євхаристія, це може бути і молебні, це може бути панахиди, якщо про спочилих. Тобто є інші форми молитви.
На псалтері ми знаємо.
На псалтері так. Можна молитися, скажімо, в монастирях, на парафіях псалтир не часто читають. І така форма молитви може бути для за всіх. Навіть на літургії, якщо це на літургії молитви не під час у цих виймання часточок із просфор, а ну, часто поминають на їктенії, наприклад, коли після Євангелія виголошують їктенію, там буває, читають якісь імена, поминають. І на всіх їктеніях у нас з давньохристиянських часів, саму першу, ми бачимо, що апостоли казали, це такий приклад є, молитися за владу, наприклад. Ми молимося за владу. Ми не молимося за тільки християн, які є у владі, а ми молимося за владу взагалі, за правителів. Про це ми бачимо, що апостол Павло пише, що треба молитися за правителів, тоді, коли правителі були язичниками. Для чого молитися за них? Це не значить визнавати їх такими, які вони є, що це все нормально. Але молитися про те, щоб за цих правителів церкви, християни, жили в благочесті та чистоті. Для того, щоб правителі дали змогу, якби залишили християн в спокої, якщо вони навіть не є християнами, щоб вони не протидіяли церкви, щоб там, скажімо, в часи гонінь, щоб не було гонінь, щоб вони більше ставилися так.
Ну, зрештою, щоб Господь в них діяв.
Так, тобто це і до чого я це кажу, що це під час літургії також є ці молитви. Це означає, що ми і в літургії є така форма молитви, де ми можемо молитися за всіх, не тільки за тих, хто належить до нашої спільноти.
Що означає оці відмови по церквах? Як ви думаєте? Те, що клир не настільки освічений, що не знає, що є можливість молитви різної, чи це є якась нетерпимість, яка кимось навіяна?
Важко сказати, ну здається, що все ж таки друге. Я думаю, що нетерпимість тут часто, на жаль, на превеликий жаль, це часто буває практично таке. нетерпимість до інших.
Бо ми ж не почули, щоб не пояснили, що ось ми за вас помолимось, наприклад, такою-то, такою-то молитвою, а не зможемо помолитися в іншій. Просто іде, взагалі, я теж свого часу зіштовхнулася також з тим, що мені довелося там викреслювати своїх родичів, хоча я хотіла, щоб помолилися на них в монастирі. Були такі моменти, і ніхто не пояснював, чому, чи та молитва буде, чи якась інакша. Просто сама така от модель, що ми не молимося за тих, хто, як вважають православні, поза церквою. Але церква Христова є одна.
Церква Христова є одна, але церкви земні є, як ми бачимо, різні. І тут дійсно питання про межі церкви, воно на нього немає відповіді такої, яка б всіх задовольнила. І такою, яка була б, скажімо, логічно послідовна. Тому що, ну, з одного боку, так, можна так просто казати, що ось видимі кордони церкви, тобто ті, хто обмежується, скажімо, церквами, що є в спілкуванні, там, скажімо, з Константинополем, бо така є ознака православних церков, це ті церкви, які в спілкуванні із Вселенським патріархом, з Константинополем. А якщо церква, людина входить до церкви, яка не належить до цієї спільноти, що спілкується із Константинополем, то вона вже є поза межами церкви, можна сказати так. Але якщо ми подивимося на канонічні правила, скажімо, на правила Василія Великого, святого отця, одного з великих каподокійців 4 століття, який...
якого вшановуємо ми також, католики.
Вся церква вшановує, східна і західна. Ось, до речі, скоро буде свято 12 лютого трьох святителів. Один з них – це Василій Великий, світильник богослов'я і приклад життя такого дійсно пастирського. То це правило говорить про прийом людей, скажімо, ієрархів або християн з інших церковних спільнот, з тих, хто є поза церковною єдністю. Тобто, якщо... І там святитель Василій Великий розрізняє різні ступені цього відходу від церкви. Є ті, що взагалі відкидають Божество Спасителя, наприклад. Взагалі відкидають Трійцю. Тобто є єретики. Є розкольники, як він каже. Розкольники – це ті, хто відокремилися не з питань таких догматичних, але з якихось таких питань віровчення, не таких суворих, як оце питання про божество Ісуса Христа, наприклад, а з якихось другорядних, скажімо так, питань. І є, як він називає, це самочинні збіговиська, такі, це ті люди, які відокремилися просто з питань якогось там авторитету, управління, різних там поглядів на
устрій церковний. А чи є якісь пояснення? Тому що під оці окреси розкольників, чи збіговиськ, чи ще... Кожен священник може по-своєму трактувати будь-кого, мені здається, ні?
І ось, давайте я вже договорю, за цим правилом Василія Великого, люди, які ось з останніх двох категорій, тобто не ті, хто не вважаються єретиками, тобто ті, хто не викривили основні такі базові постулати, базові догмати християнської віри, ті приймаються так, як є. Тобто людина, якщо там хрещена, вона приймається без перехрещення, тобто її хрещення визнається. Бо ми віруємо в одне хрещення. Це такий теж базовий такий принцип для всіх християн, що увійшло в символ віри.
Приймається в лоно церкви.
Приймається в лоно православної церкви без додаткового там якихось обрядів.
А коли йдеться про спілкування, ну, на рівні цього духовного екуменізму, прийти на молебінь, помолитися в храмі із спільнотою православних, залишаючи при цьому католиком, протестантом?
Так, там тобто ось тут і встають питання про межі, про кордони, де церква є, а де вона закінчується. І чи ми можемо казати, що поза оцими видимими межами православної церкви вже одразу йде безблагодатна пустеля, і ніякої благодаті нема, і там взагалі церкви ніякої нема. Якщо б воно було б так, то, напевно, Василій Великий написав би таке правило. Тобто, якщо там немає зовсім нічого, ніякої благодаті, чому ж ми визнаємо тоді те хрещення, яке там відбулося?
Досить складні, спірні питання. Питання, які, на які би, напевно, доречно було би на їх трактування, пояснення, запрошувати взагалі було б богословів. Ми зараз спробуємо зрозуміти, наблизити до себе православ'я на тому рівні, на якому є ми, на рівні обивательському, простому. Ми би хотіли просто більше зрозуміти, щоб любити нашого брата. Через розуміння, через пізнання. Давайте почуємо ще питання від наших слухачів. Вітаємо вас, дорогі слухачі.
Це Людмила. Бо я слухаю церкви, і кожна церква, парафіян цієї церкви,
хваляться своєю парафією. Це є по всіх церквах, зібраннях. Кількістю хваляться та красою храмів своїх, в обрядах сперечання. Але я не належу ніякій земній церкві. Служу одному, єдиному Богу, Слову, виконуючи Його волю. Тим і хвалю Його, що маю примирення і любов у Ньому, невидимому Бозі, у правді Його. І не маю причин для спорів з Отцем і Сином Його. Тож, таке запитання, то чому не єднатися кожній людині в один єдиний новий храм Нового Завіту, де немає обрядів для сперечання і немає формальності?
Шкода, що будемо говорити ми з вами вдвох без нашої слухачки, але чи може християнин залишатися в церкві Христовій поза тим, щоб бути в земній церкві? І чи може він, позбавлений куштування тіла і крові Христового, бути істинним християнином?
Я вважаю, що не може. Не може чому? Тому що побачимо, про що говорить нам Євангеліє. Що залишив після себе Ісус Христос? Ось після того, як Він воскрес, являвся ученикам, Він вознісся на небеса. Що залишилося після Нього на землі? Ісус Христос власноруч не написав жодної рядка. Він не залишив нам якогось богословського трактату. Він залишив нам тих людей, які стали церквою, цю апостольську церкву, учеників, своїх учеників. Тобто це перша громада, перша спільнота людей, яким був посланий Дух Святий потім через 10 днів після Вознесіння, на День П'ятидесятниці. І, власне, це люди стали церквою. Потім апостол Петро виходить на проповідь в цей день, в День П'ятидесятниці. Ми в книзі «Діянь апостольських» це читаємо, як він в Єрусалимі проповідує, і в той день хрестилося, вже приєдналося до церкви, до цієї, до 11 учеників, тоді було їх 11, приєдналося 5 тисяч чоловік. І перші кілька десятиліть церква жила взагалі без Євангелія, жила усною проповіддю. Апостоли розповідали про те, про те, чому вчив Ісус Христос, власне, не тільки чому Він вчив, а як Він жив, що Він помер та воскрес. І оця апостольська проповідь і, власне, свідчення церкви як живої спільноти людей, які є продовженням Христа на землі, це те, що Він залишив нам. Оце церква, це ми, християни, і церква покликана бути продовженням Ісуса Христа, його місії, його служіння. Якщо ми є тіло Христове, ми приймаємо це тіло Христове, без цього нема церкви, де немає Євхаристії, де немає причастя Христу, бо Він так сказав, хто буде їсти моє тіло, хто буде пити мою кров, той буде мати вічне життя, а хто не буде їсти, той не матиме вічне життя. Тому без цього церкви немає. Але коли ми приймаємо тіло Христове, то ми самі стаємо цим тілом Христовим. Апостол Павло називає церкву тіло Христове. І ось тіло Христа зараз, де воно? Христос вознісся на небо. Де є тіло Христове сьогодні? Десь на небесах, але не тільки, воно є на землі, тому що всі християни – це тіло Христове. Тому належати до християнського віровчення можна тільки через належність до цього тіла, тобто бути в спільноті серед інших християн. Християнин не може бути одиночкою, не можна спасатися один на один. Навіть ті пустельники, так, я думаю, що ми також будемо згадувати там, в подальших передачах цих пустельників, єгипетських, палестинських пустельників, але це не є люди, які вони втекли від світу, але вони не втекли від церкви. Вони в молитві єдналися з усіма християнами, вони не молились тільки за себе.
Але в них не було можливості приймати тіло і кров Христову.
Не було можливості приймати це в певних колах цих монашеських, так. Не у всіх монастирях, бо потім в монастирях виникли вже церкви
і щоденна Євхаристія. Коли ми говоримо про перших пустельників, так, потім з яких і походять монашеські ордени і монашество як таке.
Так, в них не було можливості приймати Євхаристію регулярно. Так, якби це робили християни, які жили в містах, там, де були церкви. Але згадаємо відому історію про Марію Єгипетську. Скоро буде, вже через місяць почнеться Великий Піст, і потім під час Великого Посту там є день, коли згадується, там вже десь після другої половини Великого Посту згадується Марія Єгипетська, читається її життя в храмі під час богослужіння. І згадаємо, що, власне, коли вона зустріла Зосіму, цього монаха, який потім розповів про неї, вона попросила його прийти наступний раз і принести причастя. І без цього вона відійшла до Господа тільки після того, як вона прийняла Євхаристію.
Я дуже
дякую
вам. З
Євхаристії почався її піст, бо вона після того, як прийшла до храму гробу Господнього, вона була на літургії, після того вона вийшла і пішла в пустелю. Тобто з літургії почався її піст, її покаяння. І закінчилась вона також участю в цій в трапезі Господній.
Я дякую вам, отче, за це пояснення. Я би дуже хотіла, щоб ми ще почули нашого слухача. Давайте, нас є кілька дзвінків, ми одразу їх з'єднаємо і відкоментуємо. Вітаю вас.
Алло.
Слава Ісусу Христу.
Мене звати Діна. Я хочу сказати, що в нас дуже панує любов між католиками і православними людьми. І хочу сказати, що дуже рада чути отця Андрія на Радіо Марія. Я хочу попросити, щоб ми частіше приходили, і ще особливо хочеться чути молитви православні. Тому що багато людей православних слухають Радіо Марії.
Дякую вам дуже.
Дякуємо, сестро. Дякуємо дуже. Так, приємно чути такі слова, що дійсно є. Я думаю, що такого багато є таких прикладів, де і православні, католики, взагалі християни живуть
в мирі,
живуть в любові.
Дякую. Давайте ще почуємо думку з нашого слухача. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Це Михаїл знову.
Так, будь ласка.
Я хочу дійсно сказати, в мене жінка православна, я вже казав, ну я і вона ходить до костьола, і я з нею ходжу до церкви. І мені дійсно там літургія слова дуже цей утрення нравиться, і вечірня, та саме утрення, це дуже прекрасно. І це то саме, що ми молимося, Тетяно, літургію слова, так само і у православних. Але що я хочу сказати, дивіться, в Откровенні ясно написано, що Іоанн побачив білих, вибілених білі одежі, спиталися, а хто це такі? Що сказали, що це ті, що вибили одежу в крові Ісуса. То там же ж написано, чи ти православний, чи католик.
Так, Ісус Христос один завжди і сьогодні і повік. І немає іншого Спасителя, як немає іншого імені під небом, через яке належало б нам спастися, каже апостол. Тому Ісус Христос один, і всі, хто вірить в Нього, також мають бути єдині. Тут що ж тут можна сказати, так?
Це є правда. Давайте ще почуємо думку слухача.
Народ, який іскренні і щиро шукає істину. Я трошки, може, буду задовго, дуже багато накипіло. Я тих католіків, які колись сказали, якщо ти не католік, ти не хрест. Якщо не будеш сказати так, як я тобі кажу, як католіки кажуть, я від Біблії голову поб'ю. Ні, не такими словами, але настільки екстремізм такий був. І я дякую Господу Богу, Вседержителю, який відкрив мені очі, і привів мене до Ісуса Христа, який мій учитель є. Дуже багато чого хочу сказати.
І вас дуже-дуже прошу, щоб трошки ємкіше, стисліше, тому що повага навіть має бути до наших слухачів, які ще чекають на лінії.
Казав апостол Павло так. Тримайтесь того Євангелія, яке я вам преподав. Якщо хтось, чи я, чи хтось інший, чи навіть ангел з неба прийде, буде вам проповідувати щось інше, то нехай буде йому анафема. Кажу всім моїм братам і сестрам, в Ісусі Христі немає значення, в якої релігії вони стоять. Немає віри православної, немає віри католицької, адвентійської, баптістської, п'ятдесятської, тисячі других. Є одна віра, віра Божа. Сказав Ісус Христос нам так. Майте віру Божу, а не православну, не католицьку. Да один у нас символ віри, той, який дав нам Ісус Христос. А він сказав, вірте в Бога і в мене вірте. І кажу всім, всім моїм братам і сестрам, хто б вам що не говорив, зліва направо хреститься, справа наліво. Якщо немає Христа в душі, його немає ні зліва направо, ні справа.
Дякую вам.
Так.
Дякую вам за вашу думку. Думка наших слухачів є однозначна. І хочеться вірити, що якщо ти прийняв в своє життя Ісуса Христа, незважаючи на то, в якій спільноті твій брат, він твій братом лишається. Але ми намагаємося більше дізнатися про наших братів. Робимо такий акцент, щоб показати цю красу східної християнства і, відповідно, його пізнати.
Так, ми не ставимо собі за мету когось переконувати, що
власне
це є правильно, а це є неправильно, чи навпаки. Кожен робить свій вибір залежно від різних обставин, від того, що людина, чим вона керується, по-різному це буває. Але ми хочемо просто розповісти про православ'я, показати це. Показати і красу, і глибину, і взагалі зробити його більш відомим для слухачів.
Я би дуже хотіла, щоб наші слухачі почули ще один ролик, який свідчить про те, скільки православних християн є в світі. За кількістю віруючих Православна церква – це друга християнська спільнота після Римо-католицької. І хоча протестантизм має більше послідовників, але не є єдиною спільнотою. Кількість православних віруючих у світі оцінюється від 225 до 300 мільйонів. Найбільше послідовників православ'я проживає у Греції, Молдові, Грузії, Білорусі, Румунії, Сербії, Чорногорії, Болгарії, Кіпрі, Росії, Македонії та Україні. Втім, в Україні та Македонії значна частина населення відносить себе до невизнаних православних спільнот, які не є частиною Вселенської православної церкви і перебувають поза євхаристійним спілкуванням з нею. Ми тут торкаємося таких цифр, так, от, наприклад, в цій рубриці сюди не ввійшли самі цифри, що, наприклад, в Греції 98% громадян, які вважаються православними, в Україні, наприклад, 80% за статистичними даними громадян, які вважають себе православними християнами. Але тут ми підходимо до такого поняття номінальних і істинних.
Так, дуже важко буває визначити кількість людей, які належать до православної церкви, саме тому, що є різні засоби, як це, різні варіанти, як це підраховувати. Чи вважати православними всіх тих, хто сам себе вважає таковим?
Чи вважати за присутністю на літургії?
Чи вважати православними тих, хто є хрещений в православ'ї?
Угу.
Чи вважати православними тільки тих, хто принаймні там раз на місяць, чи там, ну, принаймні раз на рік приходить до сповіді і причастя. Не просто приходить до церкви, а приймає таїнства церковні. Тому різні ці критерії є. І за різними цими критеріями буде зовсім різна кількість. Ми бачимо, що дійсно, за даними таких опитувань і в Росії, і в Україні, переважна більшість людей, там десь 80%, вважають себе православними. Побачимо інший практичний такий вимір цього. Побачимо, скільки людей приходить до храмів православних на самі найбільші свята, на Пасху та на Різдво Христове. І ми побачимо, що таких людей ну, десь до 2% в Росії, в Україні, може більше, тому що в нас
80
є...
до 2% сходимо, тобто так?
Десь так сходимо практично, так. Навіть якщо взяти великі міста, взяти, наприклад, наше місто Київ. Ну, скажімо, десь 200 православних храмів, так приблизно. Я точну статистику зараз не маю, але так, якщо брати всіх патріархатів, то буде десь так, я думаю, приблизно близько 200 храмів в місті Київ. Ну, храми можуть бути різні, є храм, який вміщує там 1000 людей, є храм, який вміщує там 50 чоловік, і вже буде тісно. Але, скажімо так, ну, в середньому, може, там десь 200-300 чоловік в середньому на парафії може бути так, щоб могли поміститися в храм в середньому. Якщо ми помножимо тепер 200 храмів, помножимо десь на, візьмемо навіть 500, бо може люди на дворі стояти, 200 помножимо на 500. Це у нас буде скільки? 200 помножити на 500. Бачите, що це буде десь
10 тисяч,
так, на 3,5 мільйони, навіть на 3 мільйони людей.
Але тут виникає навіть питання одесь глибше. Чи ті, які приходять святити Пасху раз на рік, або так, приходять до храму раз на рік, чи є вони практикуючими християнами повсякдень? Ми підходимо взагалі до досить глибинної теми, до теми реєвангелізації, да, тих, так, хто вже був євангелізований.
Мало приходити в храм, мало приходити навіть на літургію. Якщо людина приходить на літургію і причащається навіть, а потім вона виходить із храму і йде в цей світ, і тут живе вже не як християнин, а живе як язичник, бо в нас, власне, в нашій країні ми бачимо, що шкала цінностей часто вона перевернута,
угу,
не така, як вона має бути в християнина. Якщо людина продовжує жити так, як живе весь світ навколо нього, і це зовсім не змінює її віра, то питання також, що те, що ти ходиш в храм, те, що ти навіть ти приймаєш ці таїнства, те, що ти сповідаєшся, але це тебе не змінює, ти приймаєш тіло Христове, але ти виходиш, і ти не поводиш себе так, як тіло Христове має себе поводити.
І це, до речі, стосується не лише звичайних мирян, це може стосуватися навіть клиру. В кінці кожної нашого ефіру має бути рубрика, яка буде розкривати те, про що найбільше говорять. Тож, зараз рубрика «На слуху». «На слуху! На слуху!» В цій рубриці «На слуху» я хочу підняти тему, яка останнім часом сколихнула просто інтернет, взірвала взагалі всі портали релігійні. Це була проповідь протоієрея Андрія Ткачова, яка була виголошена на 25 січня, на День Тетяни, День студентства. І ця проповідь, звичайно, ми не можемо поставити її всю, але маленький уривок, який я буду просити вас коментувати. Це потрібно саме для того, щоб ми поглиблювали наше знання наших братів і правильно вміли трактувати і коментувати деякі речі.
Ви себе як хочете молитись, а я молюсь о том, щоб Господь Всемогущий, Господь Саваоф, Господь Цар Небесних Воїнств вселил храбрость и силу в власть. Чтобы власть была сильна и умна. Она у нас, конечно, такая, что она ее достойна порицания. Но сегодня это нужно забыть. Дай Бог власти, я молюсь об этом, чтобы она была сильна и умна. И я молюсь о том, чтобы Господь вселил страх и трепет в сердца и в кости мятежников. Чтобы Бог послал им болезнь в доме и болезнь на улице. Страх на улице и страх в доме. Чтобы они покоя не имели, чтобы они сожрали друг друга. Пусть гад сожрет гада. Я жалеть о них не буду. Это страшные враги нашего будущего и страшные враги сегодняшнего настоящего. Я их не жалею, я о них не молюсь.
Потребуємо правильного мудрого коментаря на цей
так,
текст.
Так, дійсно, це не просто коментувати, тому що я знаю це Андрія особисто, це яскравий проповідник, це священник, з яким я багато служив разом в одному храмі. І тут, знаєте, ну, в кожній людині, кожна людина не є досконала. Це ми маємо з вами зрозуміти, що ніхто, навіть священний сан, який дається людині, вона, священний сан не позбавляє людину від певних помилок, від певних стереотипів. І так само кожен про себе може сказати, що він не завжди правий. Я про себе можу сказати, що теж не завжди правий. Як мені подобається, є такий англіканський богослов, єпископ Томас Райт, відомий біблієст сьогоднішній. Він каже, що серед того, що я вам кажу, десь 20% – це точно неправда. Але я не знаю, які саме ці 20%. Тому людина може помилятися. Але якщо ми тут говоримо про такі речі, дійсно, сьогодні немає нікого того, хто ставився би до цього так, не був схвильований тим, що відбувається в країні, тим, що відбувається в Києві, в місті, в церкві нашій, якщо кажемо про Українську православну церкву, до якої ми за цим Андрієм належимо. Це дійсно таке, емоції часто вони переповнюють людину і визивають кипіння. Друге, слово, яке говориться в певному контексті, коли воно винесено з цього контексту, воно теж по-іншому сприймається. Одна справа, коли людина проповідує в храмі для своєї аудиторії, для тих людей, кого вона знає, і бачить не перший раз, і ці люди постійно до нього ходять і продовжують ходити, і ти їм щось говориш. Друга справа, коли це пишеться на відеокамеру, викладується на YouTube, і потім це вже бачать всі, ті, хто є поза контекстом. Це теж треба розуміти. Ну і оскільки вже ми говоримо про це сьогодні,
можна одну ремарку отець до цього, до контексту. Якщо ми говоримо про певну групу, яка ходить до отця протоієрея Андрія Ткачова, вона в певному розумінні на себе набирає його модель поведінки, яку він пропагандує. Якщо у його словах немає любові і терпимості до християн, навіть далі ми чуємо в цій проповіді, звичайно, там кінець того, що давайте будемо молитися за тих або інакших, а псалтирем в руках, але там, повірте, ну, ми чули цю проповідь з вами разом, немає цієї любові і єдності. І група, яка приходить цих прихожан, навіть якщо вона знає про експресію, наприклад, протоієрея Андрія Ткачова, вона все рівно виходить із розумінням того, що церква мені рекомендує проклинати тих, хто стоять на Майдані, наприклад, а молитися, наприклад, за тих, кого вони обирають також.
Ну, я думаю, що все ж таки більшість парафіян, вони є розумніше за такі прямі, якби, ставлення до узагальнень таких, що те, що говорить один священник, це є його приватна думка, це не є думка всієї церкви. І ця історія має продовження, ми вже говоримо про це сьогодні, а вчора ввечері на сайтах Української православної церкви, на офіційних сайтах були вже опубліковане повідомлення про те, що сам отець Андрій і також керуючи справами Української православної церкви, це митрополит Бориспільський Антоній, вони прокоментували цю ситуацію. Тобто отець Андрій, як пишуть портал «Православ'я в Україні», це один з церковних, загальноцерковних таких ЗМІ, був покликаний до Київської митрополії, до керуючого справами, для того, щоб дати пояснення з приводу цієї проповіді. Ось, і сам отець Андрій пише, що він є послушний до церкви, і він дякує Господу Богу, що церква ці речі не залишає без уваги, і свої особисті думки, як він каже, мені поставлено церкви на вид, те, що я, як я ношу на себе і петрахиль, це священна одежа, яка означає священний сан, що я свої особисті думки я висловлюю не по Євангелію, а від себе. Я визнаю, що це є дійсно неправильно з мого боку, що в будь-якому разі священник має свої особисті емоції пропускати через сито євангельських смислів. Своє не має затемняти Боже. так сказав отець Андрій, а митрополит Антоній, це керуючи справами Української Православної Церкви, митрополит Антоній прокоментував це так, що священник завжди має пам'ятати, що амвон – це місце проповіді, це місце, де ми несемо до парафіян євангельське слово. На жаль, отець Андрій дозволив собі під час богослужінь зробити з амвона низку заяв, які є несумісні із назначенням церковної проповіді, несумісні із самим духом православного богослужіння. Ці слова викликали глибоке смущення, тут російськомовий коментар, перепрошую, у тих, хто побачив відеозапис цієї проповіді. Ця неприємна ситуація спонукає нас ще раз нагадати нашим священникам, що слово Євангелія – це слово миру та благодаті, слово про примирення людини із Богом. І кожен священнослужитель про це має пам'ятати, коли він виходить на амвон. Які б емоції не переповнювали наше серце, ми маємо знайти в собі сили залишити їх за порогом храму. Такий коментар митрополита Антонія. І я особисто хочу попросити слухачів не засуджувати людину в будь-якому разі. Ми можемо робити певні висновки про заяви, про слова, про дії інших людей, але ми повинні берегти себе від того, щоб засуджувати саму людину. Це дуже є для нас таке випробування, особливо в ці часи, коли ми такі легкі на те, щоб засудити, щоб поставили якесь клеймо, людина може помилятися. Знаєте, я б не хотів, щоб відеокамера спостерігала за мною весь час мого життя, бо теж можна щось витягти, побачити це, представити в комусь. І дійсно, я не є завжди святий, на жаль, ми всі грішимо.
Дякую вам. Отже, це був протоієрей Андрій Дудченко, програма «Наблизитись до православ'я». Зустрінемося через 2 тижні. Сподіваюся, що будуть нові теми для роздумів, нові теми для того, щоб ми краще пізнавали наших братів.